birdamlik xalq harakatining hurmatli faollari. Siz ahd aylasangiz mashaqqatlardan, iqbol deb atalmish saroy qurmakka, men yonib fidoyi muhabbatlardan she'rim bilan kelgum sizni ko'rmakka. Siz bahs davrasida ekansiz mezbon, xalq mehrini joylab tanti yurakka, men erib qo'shiqdan sarxush dil simon she'rim bilan kelgum sizni ko'rmakka. Siz qolib qay ta'qib, qay istirobda ta'sirchan qalbingiz mung'aysa yakka, yo'q, yakka qolmassiz. Men o'shal topda she'rim bilan kelgum dardni olmakka. Aziz do'stlar, sizlarning har biringiz xalqni o'ylovchi, chin ma'nodagi qahramonlarsiz. Xalqimiz esa 27 yil prezident bo'lib, ko'pgina muammolar yaratgan Islom Karimov tuzumining sarqitlaridan hali hamon aziyat chekmoqda. Negaki, sobiq prezidentdan meros qolgan muammolar uyumi shu qadar ulkan ediki, ularni qisqa muddat ichida bartaraf qilish anchayin qiyin. Men sizlarning har biringizdagi fidoyilikni anglar ekanman, qay bir ta'qibu ta'ziklarni ham yaxshigina his qilib turibman. Yo'qsa ushbu anjumaningiz o'z ona tuprog'ingiz bag'rida o'tmasmidi? Siz kabi elparvar, vatanparvarlar boshqa ko'tarilmasmidi? Nima bo'lganidan qat'iy nazar, men bu anglashilmovchiliklarni iloyim vaqtinchalik bo'lsin degim keladi. Sababi, xalqini o'ylovchi davlat ma'murlari uchun ayni sizlar kabi xalqparvarlar kerak. Hammangiz doimo bor bo'ling, omon bo'ling. Sizlarga kuch-quvvat, muvaffaqiyatlar tilab, Gulchehra Nurullayeva.